asam to miya. Ununa obeka mami, miza bobwa.